Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Наживо, денна катехеза, з нами на зв'язку отець Тарас Єгір. І ви не повірите, просто з Італії. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, слава навіки.
Що у вас там в Італії, отче? Як життя кипить? Чи ще в карантині?
Ще в карантині, але дякувати Богу, все помаленьку також вже розпочинаємо. Вже так би знову... Якби жили, так? Старалися жити, особливо в Божій ласці під час карантину, в його присутності, але зараз вже починаємо також більше так виходити, якось так соціальне таке життя трошки стає вже інтенсивніше. Від післязавтра, з понеділка, 18 травня, вже розпочинаємо літургії з людьми, так, з вірними. І це вже така велика радість, яку чуємо ми, священники, які чують дуже багато людей, які просто дійсно відчули велику спрагу і великий голод такий євхаристійний, потребу євхаристії в Божій присутності в його тілі. І то, можливо, якось постараємося, вийшовши з того карантину, взяти якісь такі, якби щось навчитися доброго. Дійсно, що без Бога ми не можемо жити, він нам бракує. І мусимо дати йому наше життя.
Так, тобто так. З понеділка в Італії дозволені публічні богослужіння, так?
Так, 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 так.
З дистанцією в метр і причастя в руки.
Так, так, так. Тому потрібно також, щоб були волонтери на вході, на виході церкви, потім також в самій церкві, щоб просто показувати людям, як потрібно йти до причастя, де потрібно сідати. Ну, все так, якби так дійсно така, як на початках християнства, ми така велика спільнота будемо, так? І всі один одному будемо допомагати, щоб бути здоровими, не захворіти, але також, щоб молитися разом.
Ну що ж, така радісна новина, дай Боже, щоб і нас в Україні якомога швидше дозволено було публічні богослужіння. Ну, це, так би мовити, в найближчій перспективі. А вже буквально в цю секундній ваша катехеза, отче, на яку тему?
Я сьогодні хотів би поговорити з вами про волю Божу. Про волю Божу так трошечки так якби загалом, так? І особливо про волю Божу в житті святого Франциска з Паула, просто розповідаючи, як він в своєму 90-річному, як під час 90 років його життя, як він старався шукати ту волю Божу в різних ситуаціях його життя. І хотів просто розпочати власне цю таку катехизу з вами, тому що це шукання якби Божої волі, я думаю, що це одна з таких найбільших, можна так сказати, проблем християнина, так? Тому що ми і в Євангелії читаємо, так, в Святому Письмі, що ми не тільки маємо її шукати, але ми також і маємо жити за волею Божою. А дуже часто проблема в чому полягає, що ми думаємо, що Господь є настільки якби такий прискіпливий, настільки такий якби уважний, що жити за волею Божою означає якби кожен крок нашого життя, якби питатися, що Господь хоче, чи я щоб пішов наліво, чи я щоб пішов направо, чи я щоб, наприклад, не знаю, вибрав піти в цю парафію на службу, чи піти в цю іншу церкву, і чи, як каже святий Франциск Сарський, чи щоб я помолився дев'ятниці до Богородиці, щоб я помолився вербочку. І власне, починаючи, як ви говорите про святого Франциска Сарського, він в своїх якби науках, в своєму в житті, яке він в поясненні християнського життя, яке він дав своїм учням, яке він дав нам, він говорить те, що спочатку, який є принцип, який є фундамент Божої волі. Зрозуміло, що фундамент Божої волі це є заповіді Божі, так? Це і те, що він нам наказав, те, що він дав нам в Святому Письмі. Найперша заповідь Божа, яка є? Найперша, якби не говорячи про 10, а говорячи про ті, знову, якби, про ті заповіді, які нам окреслив Христос. Це є любити Бога всім серцем, всім нашим життям і любити ближнього. І коли ми шукаємо волю Божу, найперше, що ми маємо запитатися, чи в тій волі, в тому, як ми живемо, в тому те, що ми вибираємо, починаючи з маленьких речей і закінчуючи великими питаннями нашого життя, чи це ми робимо, власне, люблячи цього Бога, і чи любимо ми також нашого ближнього, чи ми це, власне, робимо як ті, які є люблені. Тому що я завжди нагадую, щоб любити Господа, щоб відповідати Його заповідям, так? Щоб бути християнами в кінці кінців, щоб любити ближнього, найперше потрібно зрозуміти, що ми є люблені. Найперше потрібно відчути і прийняти той факт, що ми є люблені Богом. Тому що якщо ми не приймемо той факт, що ми є люблені, що нас, що є той Господь, який нас створив в любові, який нас спас своєю любові, який нас веде сьогодні в своїй любові, який навчає нас цієї любові, то для нас якби та любов і та виконання Божої волі це таким буде великим гарним, великою гарною перспективою, але такою недосягненою перспективою трошечки, тому що таким великим гарним ідеалом, до якого нам дуже важко дійти. І одну річ, про яку святий Франциск Сальський, також, який, я хочу нагадати, також був і нашим терціарієм, належав до третього чину святого Франциска з Павли, він також є і покровителем третього чину святого Франциска з Павли, він казав, що найперше, коли ми шукаємо Божу волю, то потрібно не впасти в одну таку спокусу. Яка це є спокуса? Власне, про те, що я вже говорив, що старатися жити майже кожній секунді нашого життя за Божою волею. То не є спокуса жити за Божою волею, є спокуса зупинятися на кожному нашому кроці і питатися, чи, як він каже, чи їсти самому, чи їсти якби в компанії якогось друга, чи вдягатися в сіре, чи вдягатися в чорне, чи постити в п'ятницю, чи постити в суботу. Це є слова святого Франциска Сальського. І каже, в такий спосіб, що ми робимо? В такий спосіб ми просто втрачаємо час. Тому що він каже, що той час, якби, який потрібно дати, який потрібно використати для того, щоб дійсно усвідомити великі такі речі, які Господь для нас приготував, не можемо той самий час використовувати для того, щоб зрозуміти, як він каже, чи вдягатись нам в сіре, чи вдягатися в чорне. І також святий Франциск Сальський так каже одну таку дуже гарну річ, що власне то таке, якби то розпізнання волі Божої, потрібно його вкласти про те, щоб запитатися, що насправді від нас хоче Господь, тобто яке наше є покликання. Дуже часто ми перед вибором так, в нашому житті з одного боку молимося, з одного боку стараємося якось зрозуміти, що від нас Господь хоче, а з другого боку так дуже не систематично то шукаємо, тому що зупиняємося, маємо такий тягар в душі, але потім в кінці кінців якось важко. То щось вирішити. Тому потрібно найперше це просити допомоги Святого Духа, коли ми щось таке серйозне в нашому житті маємо вибрати. Тобто, наприклад, стан, так, чи якісь інші речі, наприклад, серйозні якісь проблеми вирішити. Перше просити допомоги Святого Духа, щоб він осінив нас, так, щоб він нас просто просвітив, щоб він дав зрозуміти нам, показав той шлях. Не так дав нам відповідь, бо дуже часто ми також питаємося Господа, як ми питаємося Його волі, то питаємося, що Він зразу нам дав відповідь. Дуже часто Господь нам не дає відповідь, Він нам показує шлях, по якому маємо йти. І відповіді дуже часто маємо знайти ми самі, разом з Ним, але самі, тому що потім, залежно від тих відповідей, також ми беремо відповідальність наших вчинків, так? Те, що ми вибираємо. Потім друга річ після молитви до Святого Духа, потрібно також мати якогось духівника, так? Дуже так якось, я думаю, я не знаю, як нас в Україні, але мені дуже подобається, що тут в Італії багато людей, які наближаються до Господа, зрозуміло, що спочатку це є такий якби особистий досвід, так? Особиста молитва, яку завжди потрібно поширювати, яку завжди потрібно то ростити, але не можна зупинятися тільки на цьому. Потрібно завжди когось знайти, якби духовного отця, який не має стати тим, який мені говорить, якби чи відкриває Божу волю. Тому що ми, отці чи духовні отці, принаймні на мою думку, не маємо казати людям, як вони мають жити, так? Чи який вони мають вибір зробити в своєму житті, так? Чи піти наліво, чи піти направо. Ми, духовні отці, можемо, чи маємо таку, якби, навіть відповідальність, велику відповідальність допомогти, власне, молитвою нашою, також роздумами, просто показуючи з іншого боку різні ситуації, показуючи, які є перспективи, наприклад, в різних ситуаціях чи в різному виборі, але не беручи на себе, не беручи на нас саму ту відповідальність для того, щоб вибрати. Деколи ми можемо сказати так, що, наприклад, це може бути тобі, як би сказати, принести добро, це чи може тобі принести біль, чи, як би сказати, якесь зранення, але не має бути якоїсь такої, якби, майже не має того бути того брання на себе відповідальності за вчинки інших, за тих наших духовних дітей. Чому я таке, як би сказати, таке, якби пояснення зробив? Тому що потрібно мати духовного отця, потрібно шукати духовного отця, але потрібно також і вміти просто якби приймати ті науки і допомогу від духовного отця. І потім також потрібно, що одна така речей, яка допомагає, читати Святе Письмо, так? Читати Святе Письмо, навіть якщо ми спочатку його не розуміємо, навіть якщо деколи якісь ті слова, якісь для нас є такими тяжкими для перетравлення, так, є такою твердою їжею, але помаленьку, коли ми почнемо читати Святе Письмо, особливо Новий Завіт, і молитися про святими словами, потім почнемо також і бачити ту нашу реальність і наше те, що нас оточує, власне, очима Божим, очима Слова Божого, через власну призму Святого Письма. Також можемо якби просити допомоги, так, в певний такий спосіб, через також і через друзів наших, таких, які Господь нам послав, таких, які мають також таке фундоване, добре, обґрунтоване християнське життя, які зрозуміло, що не є, можливо, ще святими, тому що ніхто з нас святий не є ще тут на землі, але які просто також в своєму житті якось стараються просто ту шукати, зрозуміти ту якби любов, яку Господь дав, зрозуміти той шлях, до якого Господь кличе, зрозуміти той шлях до щастя, до якого Господь кличе. І коли ми просто обмінюємося також і досвідом, що не означає, що ми маємо робити, як роблять інші, але коли ми обмінюємо досвідом і розуміємо, що є люди, які досвідчують ту присутність Божу, як ми її досвідчуємо, це також і підбадьорює нас для того, щоб просто жити згідно, не тільки згідно з волі Божої, але жити шукаючи просто той, якби ту дорогу, так, шукаючи ті показники. І після такого вступу хотів трошечки поговорити про святого Франциска з Павла, про його життя. І можемо також сказати, що життя святого Франциска з Павла – це, власне, було якби життя, де він з самого початку, з самого дитинства, так, чи з молодості, він повністю дозволив Святому Духові, щоб він його якби проводив, щоб він йому дав зрозуміти, куди йти. Що Господь хотів від нього, яке його було якби покликання в церкві, покликання в його житті. Ми знаємо, що вже в інших катехизах ми також розказували про життя святого Франциска, що він народився на півдні Італії, в Калабрії, і якби в 12 років він був, його батьки віддали його до францисканського монастиря, тому що коли він був малий, святий Франциск Павли, святий Франциск Асиський, до якого молилися його батьки, виздоровив його, так би, від хвороби, і батьки святого Франциска з Павла якби дали таку обітницю, щоб привезти його до монастиря на один рік. І навіть в той, коли святий Франциск з Павла мав вже 18 років, і навіть бачучи те, що в тому монастирі, де він провів один рік, його батьки хотіли, щоб він залишався в тому монастирі, він мав то таке внутрішнє переконання, навіть не тільки то внутрішнє переконання, але тут таку сміливість просто не поступити за тим, як йому казали ті, можливо, навіть є люди, які були близькі йому, але які не могли зрозуміти в повноті те, до чого його Господь кликав. І він просто вибрав, щоб посвятити своє життя повністю як ереміт, тобто як пустельник. І дуже цікава річ, що святий Франциск є починає власне своє життя як пустельник. І дуже часто ми маємо таке усвідомлення, що якщо Господь нас до чогось покликав одного, це значить, це має бути таке, якби таке так статично, нічого не мало би мінятися. А насправді Божа воля в нашому житті може не те, що мінятися Божа воля, а може просто показати різні грані, такі різні перспективи і різні дороги. Тобто навіть не різні дороги, а різні напрямок той самий, але різними дорогами, якими в нас якби дозволяє, щоб ми відійшли і трошечки такими покружляли, якщо можна так сказати. І Святий Франциск, як я вже казав, він вибирає той шлях еремітства. Але в певний момент, живучи і стараючися жити повністю відділеним від світу, там якби в горах Калабрії, там біля його, якби в горах, які були біля міста, біля його містечка, в один момент він бачить, що до нього починають приходити люди. І не тільки починають приходити люди за порадою чи за молитвою, але також є такі, якби така молодь, такі, якби приходять такі хлопці, які просто хотіли також, щоб жити таким способом, якби що, за яким він жив. І це означало, що це означало для Святого Франциска? Це означало, що він якби трошечки мав поміняти свій такий горизонт. Вже не сам, але мали бути також інші постельники. І ми собі можемо собі таке запитання задати. Дуже часто буває так, що в нашому житті, коли ми вже так би так встановили все своє життя, все таке якби ординоване, вже таке все на своїх місцях, приходять якісь інші люди, приходять якісь інші ситуації, приходять якісь інші проблеми, і ми просто починаємо нервуватися і думаємо, що це якісь такі якби спокуси. Насправді можливо, що Господь помаленьку трошечки відкриває якісь інші речі, так? І просто дозволяє, щоб то наше життя, яке ми вже за своїми мірками так би собі збудували, щоб воно трошечки якби стало ширшим. Це так, якби ми будували якийсь такий будиночок, так? І розуміючи, що для нас потрібна одна кімнатка, ми якби збудували одну таку буду, але Господь хоче, щоб ми щось мали трохи більше. Він якби виводить нас з тої зони комфорту і каже, ти не зупиняйся на тій будці, на тій маленькій кімнатці 2x2. Старайся якось поширити, так, якби, або розширити якби, той твій будинок. Так само і є в нашому житті, в нашому покликанні. Так само сталося просто в житті Святого Франциска. Спочатку, як я казав, він приймає то таку пустельницьку самотність інших таких друзів, з якими починає разом молитися, яким починає давати таку якби правило життя також, для яких стає таким своєрідним, будучи хоч в той самий час молодим, в певний спосіб він стає для них батьком. І потім це все якби в житті Святого Франциска не закінчується тільки на тому, що приходять якби перші ті друзі його. Помаленьку він розуміє, що Господь від нього хоче, щоб він в тому місці, де були такі ті пустельницькі печери, він почав будувати монастир. Тобто від пустельницького життя до такого монашого, по-італійськи називається Ереміти і ченобіти. Ченобіти, тобто це ті, які живуть в спільноті. Так? Від пустельницького життя до спільнотного життя. І це також потім дуже цікаво, тому що Святий Франциск, з одного боку, сам завжди в своєму серці зберіг то таку любов до самотності, любов до молитви якби такої контемплятивної, а з другого боку, він ніколи не відділявся від своєї спільноти. А як дуже часто в нашому житті буває, що ми як собі щось таке поставимо, ми якщо собі щось своє такий комфорт знайдемо, якось так трошечки закриваємося, особливо перед іншими. Забуваючи те, особливо те, що також і папа Франциск нагадував недавно, і дуже часто він, особливо в останній час, про це говорить, що ми самі себе не можемо спасти, так? І зрозуміло, що ми є спасені Господом, але також ми маємо потребу для того, щоб допомогти один одного в нашому житті. Тому що як в певний спосіб, де ми якби покликані до такого спільнотного життя, чи це в монастирі, чи це в парафії, чи це в інших якогось, наприклад, чи це навіть на роботі, але ми є покликані до такого відкритості до інших. Зрозуміло, що зберігаючи наше, якби то такий наш досвід, так, наші стосунки з Господом, а також будучи відкрити для чогось кращого, для чогось більшого. Як я казав спочатку, святий Франциск будує монастир. І він думав, що все це закінчиться на тому монастирі, що воно більше якби не буде нічого іншого. Він там зі своїми братами і все. Ще одну річ, до якої кличе Господь святого Франциска, це якби така соціальний такий, якби його соціальна діяльність. Дуже часто також навіть ті, то, що не знають Господа, чи ті, то, що якось не впізнали ще його. Ми так дуже часто також і між християнами є таке бачення, що ти або можеш молитися, або можеш якби соціально діяти. А насправді великі святі, ті, що пізнали насправді Господа, собі зрозуміли одну річ, що в той момент, як вони пізнають Господа, в той момент також і вони розуміють, що не можуть бути закритими до не тільки до інших, а особливо до потреб інших. Святий Франциск дуже одну таку річ, яка мене завжди так якби підбадьорює робив, що кожної неділі він, знаємо, що він не був священником, тобто з самого початку, як ще не було також і священиків в його спільноті, він кожної неділі, якби з його печери, там того місця пустельницького, в якому він жив, він кожного тижня спускався до церкви, до парафії своєї, власне, на літургію. Тому що також і він не міг жити без Євхаристії, як і ми, всі християни. І то, якби, це все, що за тиждень чи інші люди, які ми приносили, тому що було багато людей, які також хотіли йому допомогти. Тобто, хто приніс якийсь хліб, хто приніс ще якісь речі, щоб святий Франциск би не помер з голоду. Це святий Франциск, власне, також в тому, в тій своїй великопосній харизмі, старався найменшу частинку для себе взяти і все те, що залишалося, по дорозі, як йшов до церкви, він це все віддавав. Тобто, як то гарно в святих просто так сполучаються ці речі. Допомога, якби любов до ближнього, любов до Господа і просто то життя просто в тій любові, яка не тільки є якоюсь любов'ю ідеальною, так, на словах, але яка є також конкретною. Тобто, віддати те, все, що все, що ми маємо. І також згадуючи, говорячи про святого Франциска, ми не можемо так ще не згадати про чуда, які Господь робив через нього. Він, якби, є, вважається одним з тих таких найбільших, один з семи святих, по-італійськи це називається якби тавматург, тобто чудотворців, через які Господь в особливий спосіб робив чуда. Про святого Франциска з Павли завжди говорили таке, що було чудо в той день, коли він не робив чуда, чи коли Господь через нього не робив чуда. Але також тут ми маємо зрозуміти, що ці чуда не були такі, можна так якийсь спосіб сказати, як манна з неба, так? Просто він захотів і щось зробив, він захотів і про те помолився. А завжди ті чуда, які Господь робив через нього, це була відповідь на ті соціальні потреби, на ті якби духовні потреби, на ті матеріальні потреби тих людей, які він зустрічав на своєму шляху. І дуже часто це, наприклад, були чуда, які стосувалися, наприклад, чи навіть матеріальних речей, тобто їжі, чи духовних речей, тобто зцілення від якихось хворіб, чи зцілення, наприклад, також і людей, які були одержимих, тобто екзорцизм. Дуже, кажу, в різних таких аспектах життя. Завжди просто він, будучи в тій Божій присутності, дивлячися Божими очима на інших, бачив ті всі потреби і в певний спосіб якби молився власне за те. В тому і також і полягала така лапка, якщо можна так сказати, соціальна діяльність і святого Франциска. Тобто бути зафіксованим на Бозі, але також через Бога, через розп'яття дивитися на ближнього і в будь-який спосіб завжди старатися допомогти ближньому. Потім ще одна така річ сталася зі святим Франциском, в якій йому потрібно було дуже також такий якби інтенсивний спосіб шукати Божу волю. В певний момент його життя, тобто коли він вже мав 64 роки, якщо я не помиляюся, його папа так попросив, щоб він поїхав якби до Франції, щоб виздоровити короля Франції. Проблема в чому була? Ми мусимо собі згадати те, що в 15 столітті це як вже дожити до 60 років, це вже було так якби дуже таким маленьким чудом. А для Святого Франциска це означало, якби з півдня Калабрії, з півдня Італії доїхати, якби дістатися до Франції, це означало вже ніколи не повернутися. І тут також потрібно було мати дійсно таку велику віру і велику довір'я до Бога, щоб розпізнати, що це дійсно через папу, через уряд церкви, Господь хотів від нього чогось більшого. Тобто він вже не був еремітом, не пустельником. Він вже і в принципі не був тільки монахом в єдиному монастирі. В той час вже були монастирі і також в інших єпархіях Італії. І в певний момент Господь хоче, щоб він відкрив більші ті широти. Тобто поїхав до Франції, де власне наш чин братів найменше Святого Франциска з Павла в певний спосіб набагато також і більше виріс. Власне, через те, що той момент, коли мав вибрати Святий Франциск і довіритися Божій волі, він вибрав, довірився і сказав: Господи, так, я дозволяю поміняти ще один раз в моєму житті повністю так напрямок чи дорогу, але впевнений, що йду з тобою. І це також можна побачити і в його смерті, власне, то шукання тої Божої волі, то не тільки шукання, але то надія на провід Святого Духа. Луй, він казав, що кожного дня стараючись бути таким як атлетом, так? Бути як можна сьогоднішніми словами сказати, таким спортсменом, старався, щоб пройти той шлях і дійти до мети. Тобто, як є спортсмени, які розпочинають, наприклад, біг чи розпочинають якусь гру, які стараються дійти до мети, не тільки виграти, але так пройти все з тими можливостями, які вони мають, які фізичними. В такий певний спосіб Святий Франциск і дійшов також до смерті в 91 рік, ніколи не загублюючи ту мету, яку він мав перед собою. А та мета була, власне, жити згідно волі Божої, шукати її, допомагати, любити його, любити Господа, любити ближнього і старатися якось так день за днем, не зупинятися на якихось таких маленьких речах, так, які можуть нас тільки відвернути від серйозних речей, а навпаки старатися мати той такий погляд більш глибший, більш такий дальший і більш зануреніший в ту таку реальність, по якій Господь нас веде, і в якій він хоче, щоб ми жили. Не як ті, які ходять в таких чи в чорних окулярах, не бачучи добре, чи в рожевих окулярах, бачучи все так дуже оптимістично, але щоб ми мали добрий такий той духовний зір. Справжній той духовний зір, де зміємо відрізнити, де є Господь і де не є Господь, де є Його воля, де є наша воля, де є наше небажання чи непрагнення йти за ним, а де є власне той шлях, який він окреслює, по якому нас веде і по якому він також йде разом з нами. Так що ніколи не забуваємо по тому, як ми йдемо по шляху нашого життя, шукаючи Божу волю, що та Божа воля не є якось такою далекою чи якоюсь неможливою, а це є завжди Божа воля, це той наш Господь, він зразу з нами йде. І він нам її допомагає віднайти. Він нам допомагає зрозуміти, що він хоче, щоб ми просто були щасливими, щоб ми були справжніми, щоб ми були такими укомплектованими, повними, тобто наповненими життя, наповненими його дарами, наповненими просто тим таким прагненням не тримати це все для себе, а також давати, розподіляти і дарувати ближнім, як це робив святий Франциск Павло.
Ну що ж, отже, я вдячний вам за цю чудову програму, знаєте, так от затамував подих, слухав, тому що ось якщо говорити про тему катехізи, Божа воля – це одвічна тема, ну, дискусій між певними таборами теологів, філософів і так далі, тому подібне. Тобто цікаво, як це все розгорталося, і завдяки Франциску Святому з Павлі ми трошечки більше про це дізналися за ці 30 хвилин. Ну що ж, дорогі, давайте поставимо, власне, свої запитання отцю Тарасу Єгерю. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, ну давайте тоді в класичну пастку я намагатимусь вас ввести, не дивлячись на те, що я впевнений, що ви з нею дуже легко філігранно вийдете, але тим не менше. Ще в книзі святого Августина, де він дискутував з певними філософами, теологами, там звучало приблизно таке запитання, з пам'яті цитую, що чому людина в Едемському саду зробила вибір не на користь Бога, адже вона перебувала в стані, ну, освячуючої благодаті. Так? Ось чому? Як вона могла продикувати зло? Розумієте, ось в цьому плані дуже важко було відповісти. Ну, Августин справився, я думаю, ви також справитесь.
Ну, я не знаю, чи я буду відповідати, як святий Августин.
Ну, спробуйте, як ви, так.
Як святий Тома Аквінський, я жартую трошечки. Так, я думаю, що дивлячися не тільки на Адама, так, на людину в Едемському саду, а дивлячись також на нас, так. Ми, коли отримуємо знову, якби освячуючу ласку, ми, наприклад, коли сповідаємося, так? Ми отримуємо освячуючу ласку. Просто ми живемо в тій. Коли виходимо зі сповіді, ми є, можливо, в певний спосіб сказати, ми є святими, так? Але Господь нам дав одну таку річ, яку, на жаль, дуже часто ми не вміємо використовувати. Господь нам дав таку річ, яка називається свобода. Яка називається свобода вибору. Так? Свобода, де ми можемо вибрати його, а де ми можемо вибрати себе. Тобто себе в такий егоїстичний спосіб трошечки. І де ми можемо вибрати, можливість зрозуміти, що те, що він нам дає, це насправді є для нас найкраще. Це, тобто, можливість усвідомити, що ми насправді є тими дітьми Божими. Тобто він є дійсно насправді наш батько, а є можливість для нас бути тим таким, старшим сином, якщо ми візьмемо тут таку притчу про блудного сина, який живе, який має все, але який не бачить просто, який ним не розуміє, не усвідомлює, який не є відкритий на ті дари, які він вже має в своєму житті. І дуже часто просто у нас таке, і думаю, що Адам тому він просто не то, що не надіявся, він не поклався, він просто не довірився настільки, що дійсно той Спаситель, Творець, тобто той Бог міг для нього зробити, вибрати і дати щось краще, ніж він сам для себе міг щось подумати. І тому, наприклад, ми говоримо, що Христос є тим новим Адамом, так? Тому що він в своєму житті просто нам показав, в своєму воплоченні, в своїй смерті і в своєму воскресінні просто нам показав, що ми маємо можливість жити за тим, за волею Божою, так? Вибрати те, що до чого ми є покликані, не якщо це веде через хрест. Але нагадуючи нам, що це все веде до воскресіння і до життя в Бозі, до якого і ми покликані. Христос став тим, якби, тим другим Адамом і зробив те, що не зробив перший Адам. Залишився, якби довірився, сказав: Господи, ось я і тут, щоб творити твою волю. Я більш-менш так думаю, розумію, що він насправді, Христос, якби показав ту, те, якби, як ми ту нашу свободу можемо використовувати, що свобода, що справжня свобода – це не є вибрати те, що нам подобається, так? Чи те, що ми можемо зробити, будь-які ці речі можемо вибрати, так? А що справжня свобода – це вибрати, власне, добро. Саме добро, а саме добро ми знаємо, що саме добро, власне, це є сам Бог. Ось так.
Так, це цікаво. А, ну
ми
що ж,
ви згідні зі мною?
Ні, я згідний, да, я згідний абсолютно. А друга пастка говорить про те, власне, навіщо Господь Бог людині давав свобідну волю? Так. Якщо знав, що людина обере зло, власне.
Так, ну це якби, я завжди то повертаюся до такого бачення доброго батька. Справжній батько, який хоче, щоб його діти якби росли навіть, і справжній батько, який просто, ну, живе в реальності, розуміє, що діти, коли ростуть, коли якби, стараються якось навчитися ходити, так? Певний час, як перші кроки зроблять, вони мусять якось так впасти, так, в болото, щоб потім знову піднятися і навчитися ходити. Якщо якийсь добрий батько чи добра мама не були б справжніми батьками добрими, то вони б цю дитину, щоб її, щоб та дитина не впала, щоб собі не вдарилася і не плакала, вони би ту дитину просто посадили в візок, так? І сказали: ні, ти сиди так, тому що ти ходячи, ти просто йдучи вперед, ти можеш собі тільки зробити зле. Але в такий спосіб вони просто би, ту дитину прив'язали просто до того, мусили би прив'язати до того війська. Тобто зробити з тої дитини в'язня, зробити раба з тої дитини. А Господь не хоче, щоб ми були рабами. Тому він дав ту річ таку, велику, яку він сам має просто ту свободу, так? Щоб ми просто були, якщо в такий певний спосіб сказати, на рівні з ним, так? В якому розумінні? Не то, що ми є як Бог, ми розуміємо, що ми є маленькі, що ми є такі слабкі, але що ми можемо стати його доступними. Так? Тобто ми можемо його вибрати. Бенедикт XVI казав, що по-латинськи він казав, коли їздив в Париж, якщо не помиляюсь, в 2008 році, що ніби що людина це є capax Dei, тобто є здатна Бога. А ми через нашу свободну, здатними Бога, здатними вибрати його, здатними вибрати і жити просто так, як він, за тими заповідями, просто за тим покликанням, яким він нам дав. Ми є здатні пізнати його. А це, власне, є питання, і не тільки питання, це навіть не проблема, а перспектива нашого життя, як можна так сказати. День за днем пізнавати Господа, день за днем пізнавати наші якісь такі трошечки недоліки, гріхи, лишати їх збоку і день за днем пізнавати більше Його.
Ну що ж, дорогі слухачі, мені залишається лише проанонсувати, що цю програму ви зможете послухати в записі на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Катехитом в цій програмі був отець Тарас Єгер, модератор Іваницький Сергій. Дякую, отче, почуємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую вам!